Reci izvesti, Brit, svaka karta je put u kojem te sedi. Da li po karti ima papir od Jalta? Na ovom blizu tovaran pavijet pre firma Jalta, gruzim juna, s dvom ste usreša kad tri stanovem sestru šestnota i gumos numur tri sastojnj, prvnicu nem svešen s karti, konkursa, profesionalna znak sa spijem i juna, s ostru se spašao tipa. Da se firme u kultušnu necva ti taj svjetnice.
Labdien! Ar šādā 1. janvāri stājušies spēkā jauni de minimis atbalsta regulējumi, un līdz šā gada jūlijam bija noteikti pārējais periods, lai īstenotie projekti tiktu vēl īstenot, nu, uzsāktie projekti tiktu īstenoti iepriekšējā regulējuma kārtībā. Tāpēc šobrīd kultūras nodaļa ir sagatavojusi tehniskos grozījumus saistošajos noteikumos, ievērojot jauno regulējumu, un grozījumi ir arī saskaņoti ar Finanšu ministriju un lūdzu komisiju.
Summas ir mainījušās de minimis lielumi?
Summas ir mainījušās, jā, tas viens ir no 200 tūkstošiem uz 300 tūkstošiem. Ir tāds.
Tas ir tāds. Ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sektoru lēmumu vai kas par? Paldies, vienbalstīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums. Par 24. dēļ pirmā pusdēļ pārskatu atskaiti pie pārvaldes uzdāma deliģēšanas līguma. Gunters Ķirsis, Jadmita koncertu vēlētas locītas.
Labdien, godāti deputāti, cienījumie kolēģi. Tātad pirmais pusgads Zintrē koncertu zālē pasauku rīkošanu ziņā ir noslēdzies veiksmīgi. Visi plānotie uzdevumi ir izpildīti. Zāles aizpildījums paredzētais bija 75%, reālais ir 95%. Klausītāju skaits, tas nozīmē palielinājis, tas nozīmē, ka mēs esam snieguši plašāku pakalpojumu sabiedrībai. Arī ieņēmumi līdz ar to ir lielāk nekā bija plānots, un no svarīgākajiem, protams, var minēt gan bērnu un jauniešu koncertu ciklu, arī Belvederes startautisko operdziedātāju konkursu un daudz citi, kas noteikti ir svarīgi jūrmalas piedzīvotājiem.
Es skatos apmeklētāju skaits 35, šobrīd ir 14 tūkstoši. Sasniegs ir 35?
Protams, tāpēc, ka specifika Dzintara koncertu zāles ir tāda. Arī par video biļetes cenu mēs skatāmies, tad gada pirmajā pusgadā mums ir vairāk izglītojušo koncertu, kur bērniem biļetes cena ir zemāka. Savukārt vasarā vairāk pasākumu notiek lielajā zālē, kur ir daudz, daudz lielāks apmeklētāju skaits. Tāpēc minēsim Ivetas Apkalnes koncertu 5000. Tā kā pilnīgi pārliecinoši, mēs noteikti sasniegsim gada beigās šo rezultātu.
Labdarības mērķiem izskatīt tādu biļetes?
Labdarības mērķiem šeit precīzi skaits varbūt ir minēts, bet
kādā ziņā... Nulē rakstīt.
Kaudzot?
Ir rakstīts nulē.
Jā, nu tas varbūt arī tā ir. Es tā precīzi no...
Tad otrāk uzgadā sasniegs ir 0,2%.
Nu, tas ir līdz. Jo mēs strādājam ar labdarības biļetēm, mēs tā paši nepiedāvājam, bet ir zināms, kuras sabiedriskās organizācijas, gan invalīdu biedrības, gan depresēto, gan citi, viņi zina, ka viņi raksta iesniegumus, un tad mēs arī piešķiram šīs bezmaksas labdarības biļetes. Protams, darbojas arī atlaižu sistēma, gan ar jūmalnie karti, gan dažādi bonusi ir cilvēki.
Vēl deputātiem jautājumi?
Man jautājums par to sadaļu vienā tabulā redzēja kondarā no iepēdē dotācijas 69 tūkstoši. Kas ir iekļauts šajā summā?
Vēlreiz
precīzi. Honorāri no IPD dotācijas 69 tūkstošajā.
Kas, nu, ko nozīmē honorāri?
Jā, tas ir māksliniekiem honorārums.
Jā, tie pieaicinātie mākslinieki, kuri uzstājas centra koncertu zālē.
Jau jautājums? Ja jautājumi nav vairāk nāk, tad lūdzu balsot par pārskatu, pārskatu par pirmo pusgadu. Kas par? Paldies, vienbalstīgi pārskatu pieņemt.
Paldies.
Ar to arī komitejas darba sēdīs. Thank you.